kada se uzme u obzir podatak da su jevrejske zajednice prisutne u celom svetu, a najviše ih je na području Sjedinjenih Američkih Država, uopšte ne čudi podatak što se često javlja potreba za prevodima sa engleskog jezika na hebrejski, ali i u obrnutom smeru. U okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford na bilo kojoj od preko 20 lokacija na kojima se nalaze naše poslovnice u Srbiji, osim prevoda dokumenata i tekstova različite tematike, možete dobiti i niz drugih usluga po kojima smo jedinstveni, kao što su, na primjer, titlovanje i sinhronizacija svih audio i video sadržaja, ali i usluge usmenog prevođenja svih vrsta, kao i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po najboljim uslovima. Uz sve navedeno, u našem timu su i IT stručnjaci, uz čiju pomoć prevodioci i sudski tumači vrše prevod svih sadržaja iz oblasti informacionih tehnologija, sa engleskog na hebrejski jezik, počev od online kataloga i web prodavnica, preko sajtova, pa do softvera, odnosno programa i aplikacija koje klijent zahteva. Takođe, u našem timu su i profesionalni lektori i korektori, koji vrše redakturu svih onih materijala koje je klijent poverio nekom drugom, a kojima nije bio zadovoljen. U takvim slučajevima se vrši maksimalno profesionalna lektura i korektura sadržaja, tako da će nesumnjivo svaki klijent biti zadovoljen obrađenim materijalom. Overa sudskog tumača i prevođenje dokumenata sa engleskog na hebrejski jezik. Ako želite da vaš dokument koji poverite nama na prevod bude važeći u pravnom smislu i da možete da ga koristite kao i svaki drugi dokument, neophodno je da bude overen i pečatom ovlašćenog sudskog tumača za određeni jezik. Da li će ga overiti sudski tumač za engleski ili sudski tumač za hebrejski jezik, jedino zavisi od vašeg zahteva za smerom prevođenja, odnosno da li vam je potreban prevod sa engleskog na hebrejski ili pak sa hebrejskog na engleski. A da bi bilo koji od ova dva sudska tumača mogao da izvrši overu, neophodno je da mu bude dostavljen i originalni dokument na uvid, kako bi se uverio da je prevod njemu veran. U okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford su vam na raspolaganju prevodi svih ličnih i poslovnih dokumenata, izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja, odnosno svih dokumenata koja se predaju nadležnim službama iz bilo kog razloga. Tako da naši prevodioci i sudski tumači između ostalog prevode i overavaju sledeća dokumenta: izvod iz matične knjige rođenih, ličnu kartu, pasoš, izvod iz matične knjige umrlih, uverenje o državljanstvu, potvrdu o prebivalištu, vozačku dozvolu, izvod iz matične knjige venčanih, saobraćajnu dozvolu, ali i poslovne izveštaje, kako revizorske, tako i godišnje, statut preduzeća, rešenje o osnivanju, bilanse te različite vrste ugovora, ali i pravna akta, poput sudskih rešenja, presuda i drugih. Osim toga, sa engleskog jezika na hebrejski prevodimo i građevinske projekte, dokumentaciju za tender, uputstva za rukovanje, ali i tehničku dokumentaciju. Na zahtev klijenata prevodimo i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te specifikacije farmaceutskih proizvoda i sve ostale materijale koji spadaju u oblast farmacije i medicine. Prevodi online kataloga sa engleskog jezika na hebrejski. U stručnom timu prevodilačkog centra Akademije Oxford se uz prevodioce i sudske tumače nalaze i IT stručnjaci, uz čiju nesebičnu pomoć sa sigurnošću tvrdimo da dobijate profesionalno uređen prevod online kataloga sa engleskog na hebrejski jezik, ali i web prodavnica i softvera, kako programa, tako i aplikacija. Njihovo delovanje je posebno uočljivo u procesu prevođenja web sajtova, uzevši obzir da pomažu prevodiocima i sudskim tumačima da sadržaj prilagode pravilima SEO, Search Engine Optimization, kako bi održali dobro pozicioniranje određenog sajta. Osim toga, na vaš zahtev prevodimo i sve ostale sadržaje koji su vezani za oblast informacionih tehnologija, ali i onih koji spadaju u segment nauke i obrazovanja. Tako osim seminarskih, diplomskih i naučnih radova, sa engleskog na hebrejski, prevodimo i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, diplomu i dodatak diplomi, ali i naučna istraživanja, patente i sve one dokumente koje klijenti iz nekog razloga predaju nadležnim službama, a vezani su za oblast obrazovanja, kao što su, na primjer, prepis ocena, potvrda o redovnom školovanju, te potvrda o položenim ispitima i druga. Prevod PR tekstova sa engleskog na hebrejski jezik. Kada je u pitanju prevod PR tekstova i ostalih vrsta marketinškog materijala sa engleskog jezika na hebrejski, posebno naglašavamo da naši prevodioci i sudski tumači, koji su zaduženi za prevođenje materijala iz ove oblasti, iza sebe imaju sasvim dovoljno iskustva koje im omogućava da izvrše prevod tako da na pravi način prenesu i marketinšku poruku koja je u njima sadržana i na taj način pridobiju potencijalne klijente i na novom tržištu. Osim prevoda PR tekstova, kod nas vas očekuju i prevodi vizit kartica, plakata, letaka, brošura, flajera i kataloga, kao i svih ostalih materijala iz ove oblasti. Na vaš zahtev sa engleskog jezika na hebrejski prevodimo i tekstove različite dužine, tematike i složenosti. Bez obzira da li je reč o sadržajima koji su namenjeni široj populaciji ili je pak reč o stručnim tekstovima, budite uvereni da će naši prevodioci i sudski tumači u optimalnom roku i po pristupačnoj ceni uraditi kvalitetan prevod tekstova iz oblasti psihologije, menadžmenta, ekonomije, zatim komunikologije, turizma, financija, ekologije i zaštite životne sredine, potom medicine, bankarstva, sociologije, ali i građevinske industrije, prava, filozofije, politike, ali i svih nepomenutih grana prirodnih, odnosno društvenih nauka. Prevod emisija sa engleskog jezika na hebrejski. Prevod emisija sa engleskog na hebrejski jezik, ali i serija, filmova te reklamnih poruka i ostalih vrsta audio i video materijala, za naš tim predstavlja pravi izazov kome pristupamo maksimalno profesionalno, te klijentima nudimo obrađen materijal u relativno kratkom roku. Osim prevoda, kod nas možete dobiti i uslugu sinhronizacije, odnosno titlovanja prevedenih materijala i to po sasvim sigurno cenama koje su u najmanju ruku povoljne, kada se uzme u obzir kvalitet pružene usluge. Uz to određeni broj prevodilaca i sudskih tumača je usko specijalizovan za usmeno prevođenje sa engleskog na hebrejski jezik. A zahvaljujući činjenici da imaju dugogodišnje iskustvo u pružanju usluga šapatnog, simultanog i konsekutivnog prevođenja, te nebrojeno konferencija, seminara, sastanaka i ostalih vrsta događaja na kojima su bili angažovani, sa sigurnošću tvrdimo da će i događaji koji vi organizujete sa stanovišta prevođenja proći fantastično. Osim same usluge usmenog prevođenja, nudimo vam i mogućnost da kod nas iznajmite najkvalitetniju opremu za simultano prevođenje. Bez obzira da li ste zainteresovani za uslugu usmenog prevođenja ili pak za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, najbolje je da koordinatoru jedne od preko 20 poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford, koliko ih trenutno ima u Srbiji, dostavite sve neophodne podatke o koncepciji i načinu organizacije događaja, kako bi mogli da vam pripreme ponudu koja će u potpunosti zadovoljiti kriterijume uspešnog prevođenja. Cena prevoda sa engleskog na hebrejski jezik je 2900 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa hebrejskog na engleski po jednoj strani je 2900 dinara. Cena prevoda sa engleskog na hebrejski jezik i sa hebrejskog na engleski jezik sa overom sudskog tumača je 3300 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.